Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
Всім привіт, це інтерв'ю нового дня. Мене звати Валерія Широкова, Алла Кошляк також у цій студії. Ми сьогодні говоримо про музику, про реп. Та? В нас у гостях Степан Бурбан. Вітаю.
Дякую, правильно вимовили.
Перше досягнення вже є.
Так, він же паліндром, друге досягнення вже є, я знаю сценічний псевдонім. І, власне, із цього я й почну своє перше питання для аудиторії, яка взагалі нічого не знає про українську реп-сцену, про українських виконавців у цьому жанрі. Паліндром – це про що? І якщо починати тільки знайомитися із твоєю творчістю, то з чого і... Ну, як? З якого боку підходити?
Паліндром – це про мене, про мої переживання. І загалом, якщо люди якісь раптом хочуть зі мною познайомитись, то їм в першу чергу треба не мене шукати, а мою музику десь послухати в інтернеті. Тому це буде таке якесь наше перше знайомство. Власне, в мене про це є пісні. Знайомитись треба з першого альбому «Про сьогодні, завтра і вчора», який я записав супервипадково, насправді, там... Фактично, зведення і мастерингу немає толком в цьому альбомі, але він чомусь людям дуже зайшов. От, це така музика, яка в собі поєднує дуже багато жанрів, дуже багато ідей, меседжів і так далі. І, в принципі, я сам за освітою режисер, тому я завжди свою музику візуалізую. І, відповідно, є дуже багато відеоробіт, тому... Це все треба дивитися якось комплексно.
От, до речі, про відео я звернула увагу на таку нетипову штуку для українського сегменту Ютуба. В тебе там досить багато переглядів, там є по 100 тисяч, є більше. І я не побачила жодного хейтерського коментаря. Реально, люди пишуть в коментарях, дякуємо за творчість, дуже класно, де можна почути наживо і так далі.
Або лайк за україномовний контент.
Чекай, або Алла не знає про модерацію на вашому каналі.
Ну, насправді, модерація, як і у всіх, а YouTube інколи, він ж чистить, насправді, якісь дуже-дуже образливі коментарі. Тут ми ні при чому. Але якщо ви захочете пошукати, ви, насправді, знайдете дуже багато, знаєте, прихованого якогось підтексту, який несе меседж такий хейтерський. Просто наші слухачі, вони вважають себе інтелектуалами, тому вони не все прямо подають.
Угу. В сучасному світі, я кажу саме про останні роки, навіть не цей рік, а останні роки, дуже важко знайти контент, який би тобі був до вподоби, бо кожен день у когось реліз, багато і репу в тому числі твориться. Що треба давати нині, щоб тебе побачили, але при тому це не був якийсь треш і шок заради трешу і шоку? Як ти обираєш? Що створювати?
Ну, якщо говорити особисто про мене, я якийсь такий апологет музики, яка є справжньою, можливо, моментами фальшивою, непричесаною, десь щось може хрипіти, шуміти, але є якась думка, яка, в принципі, читається, що вона десь, знаєш, з душі, як би це пафосно, банально не звучало. Думаю, в наш час треба бути собою, треба бути чесним і з самим собою в першу чергу. Тоді люди, напевно, побачать, що ти, типу, з собою в ладах, ну і ми тоді підтягуємося і з тобою привітаємось, якось так, не знаю. Я, в принципі, вважаю, що я нарешті з собою в ладах, якщо так можна висловлюватись. Нарешті я якось десь вже на тому шляху, аби бачити свій силует, там себе справжнього. І йду потихеньку. Звичайно, я далі в пошуку, але зрештою вважаю, що зараз в мене ніби все окей. Є якась гармонія і в музиці безпосередньо так само.
Коли люди кажуть про те, що важливо бути собою справжнім, виникає важке питання, на яке важко відповісти, мені так здається. А справжній – це який? Ти знаєш, який?
Я ж про себе можу говорити, відповідно, знаю трохи. Напевно, той, який не відчуває якогось дискомфорту, коли висловлюється десь поміж інших, десь публічно і так далі. Тобто, людина, яка весь час домовляється своєю совістю, коли вона щось говорить, то, мабуть, вона не є справжньою.
Та, я мала на увазі, який ти? Злий, добрий?
А, в такому плані?
Так. Да.
Ну, я буваю дуже різний. Насамперед, я дуже замкнута людина, десь мені про це говорять часто. Така, яка любить посидіти вдома, яка взагалі хоче бути непомітною, напевно. Але...
6 тисяч підписників в Інстаграмі.
Ну, бачиш, це вже музика спонукає до того, щоб я трохи світив лицем. А так, то я люблю сидіти вдома і такий закамуфляжений, проводити час і щось писати собі, тихенько знімати і так далі.
З одного боку, артист має бути щирим, бо інакше йому не повірять. З іншого боку, артист, щоб не загубитися в тому потоці всього контенту, який валиться на кожного споживача кожен день, має вхоплювати якісь тренди і бути в якихось трендах. Якщо говорити про саме реп, то які це тренди і чи ти за ними стежиш і намагаєшся бути серед тих, хто там ці тренди робить?
Ну, склалось так в моєму житті, що я десь роки 2-3 назад зупинився на тому, щоб слухати реп. Щось він мені розподобався насправді. Я відкрив для себе там великий спектр жанрів, які зараз у моєму плейлисті. Трендова музика, ну, насправді для будь-якого художника, митця, оця така відданість трендовості – це фактично такий собі акт суїциду в творчості, тому що бути в тренді – це означає бути не вічним, тому що тренд, він завжди міняється. Відповідно, я хочу стріляти так трохи далеко, можливо, десь воно звучить старомодно, але все ж таки тренди якось мене не зачепили.
Якщо говорити про українську сцену, найближчий тобі за духом хто?
Українську сцену, ну якщо брати незалежну музику, найближчі мені такі люди, як, напевно, Ницопотворно. Є такий київський музикант, є група «Курс валют» з Дніпра. Саша Буль, так само дуже добре з ним спілкуюся, відчуваю, в принципі, то, що він робить у своїй музиці, імпонує мені. Та ще є багато людей, насправді. Є Юрій Бондарчук, це екс-вокаліст групи «Одір», яка так само, ну, вона розпалася, він зараз живе у Штатах, але намагається робити якусь схожу музику на реп так само. От, це такі якісь люди, які десь далеко за межами нашого так званого шоу-бізнесу, але...
Ну, не мейнстрімні, так би мовити.
Так, але вони дуже-дуже круті, справжні, самобутні люди.
Більше про українську музичну сцену, про реп, про творчість, а також про пісні на вірші Василя Стуса. Поговоримо в наступній частині нашого інтерв'ю.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
Степан Бурбан в нашій студії, паліндром, це сценічний псевдонім.
Так.
І ми говоримо сьогодні про музику, про реп і про реальність, в якій ми мешкаємо. Моє питання, що тобі дає найбільше сили створювати музику? Я часто розумію, що творчість стоїть на болі або виростає з болю. Що тобі болить, що резонує?
Ну, болить, як би то не звучало вже, напевно, на порядку денному воно дуже часто, але це якась несправедливість, можливо, незрозумілість, знаєте, є люди, яких не помічають, мені інколи це болить, які талановиті насправді, всією своєю сутністю талановиті, а їхнє місце слави займають інші люди, які не є талановитими. Це інколи надихає, тригерить, і виходять якісь такі досить драматичні речі. Ну, це таке одне, що кидається зразу в голову, а так, то насправді дуже багато. І так само дуже багато мене усміхає. Я не тільки, знаєш, такий трагічний чувак, який весь час плаче і жаліється. Ні, я так само люблю посміятися і над собою в першу чергу.
Я просто думаю про те, що ну ти не ровесник, але ти близький до того, аби бути ровесником незалежності України. І в твоїй творчості резонують усілякі громадські позиції, позиції тебе як українця. Ти в тому числі, Алла згадувала, вже в тебе є композиція, в якій на вірші Стуса ти начитуєш. Як для тебе змінюється сьогодні Україна? І з точки зору українця, який це проживає, що ти в своїх текстах хотів би донести до людей, щоб підняти їхню громадську свідомість, громадянську?
Ну, все, що я доношу, це, знову ж таки, не забувати, мабуть, все, що з нами відбувалося в нашій історії, та давно і, можливо, недавно. Тому що якщо ми забудемо якісь певні речі, то є ризик, що вони повторяться. Не хотілося б, щоб щось трагічне поверталося в нашу історію українського народу, та? Десь я про це говорю дуже завуальовано. Я взагалі не звик говорити про щось прямо, тому треба використовувати якісь художні засоби і так далі. От, все, що я хочу донести, воно буде в текстах, і не завжди, знаєш, хочеться художнику, там, творцю про це все пояснювати. Тому краще, щоб люди самі знаходили якийсь сенс.
У мене питання дотичне до того, що ми щойно говорили. Минулого року, здається, була така велика дискусія, вона була спровокована кимось із музичних журналістів. Мені здається, що Олексій Бондаренко з Лірума написав про беззубий такий український реп, який не відгукується на події, які відбуваються. Мовляв, дивіться, в Америці є Black Lives Matter.
І в Україні теж Black Lives Matter, але ніхто не реагує на...
Ні, а в Україні є свої проблеми, наприклад, із свавіллям поліції, з побитими, зґвалтованими, вбитими поліцією людьми. І українські музиканти ніяк на то не відгукуються, коли там американські реп-виконавці, наприклад, одразу пішли і підтримали цей рух.
Є ще така проблема, що, можливо, сам пан Бондаренко, він, знаєш, досить таки, ну, неглибоко сує свою руку і закочує рукави, аби витягнути тих людей, які говорять про це, в так званому тому андеграунді, як я не люблю це слово, вибачте.
А ти що не любиш, до речі, ну так офтоп?
Та бо зіпсути воно якось таке ж саме, як і мейнстрім слово. Ну, якісь набрало зовсім іншого сенсу в наш час. От. Угу. Ну, словом, в андеграунді є люди, які говорять про це і говорили і десятками років назад, тому треба шукати просто. Угу. А на рахунок беззубого репу, ну, в нього ще молочні зубки. Скоро вже почнуть...
Відростуть ще, так. А якщо говорити про, взагалі український реп як явище, чи може він зараз складати конкуренцію? Знаю, що це дуже попсове питання, і всі його завжди ставлять, але воно нам, журналістам, теж трохи болить. Конкуренцію скласти російському репові, який, ну, реально дуже популярний в Україні.
Мені здається, що він вже складає конкуренцію. Ну, я спостерігаю за цим всім як такий учасник руху, і... Все частіше я чую на портативних колонках в дітей у дворах українську музику, і, зокрема, це і наша творчість, і колег по цеху, і це дуже тішить. Ну, звідти зникають якісь певні оці трендові люди з інших країн, та, які нам, в принципі, як на мене, мають вже скоро перестати бути цікаві, тому що це вже, ну, трохи не смішно насправді.
Ну, але в топах тож Spotify, YouTube, ну окей, можливо, меншою мірою Spotify, але YouTube, Apple Music, просто в пошукових запитах Google, все ж таки в топ-10 більше російських виконавців, ну, такий, той же Моргенштерн або там іще щось.
Це вже така більш масовий такий коефіцієнт. Та. Ну, з тим нічого не поробиш. Будь-яка пропаганда і проплачена реклама, вона ж діє і, ну, у нас, на жаль, цього немає. І, можливо, у нас немає артистів, які би були запаковані в таку цукерочку, та, продакшн такий. У нас все ще на такому рівні більш любительському. Ну, десь воно виходить там на рівень мейнстріму, там з Альоною, Калушем, але більшість артистів, вони все ж таки все самі роблять.
Це через те, що ми пізніше стартували з тою культурою, пізніше почали за неї братися і звертати увагу на власних артистів. Чи як ти розумієш?
Ну, ми не пізніше. Ми з 90-х років досить таки непогано себе почували в сфері хіп-хоп-музики. У нас і там хіт у змінному взуті, і харківський реп досить таки круто розвивався, танок на Майдані Конго. Це все у нас є. Просто якась хвиля, знаєте, спала. І в той момент люди, які з музики хочуть лише грошей, там, за рахунок свого меркантилізму, та підхопили от якусь хвилю, зробили щось на кшталт шоу-бізнесу, який все ж таки, як на мене, по сьогоднішній день все одно нероздільний з російським, що дуже погано, насправді, плачевно. І на якісь такі нішові жанри просто забили болт. І тому вони зараз в такому стані. Але, ну, ми це будемо міняти, і мені здається, вже міняємо.
Про те, як можна це змінити, ми поговоримо в наступній частині інтерв'ю «Нового дня». Репер Паліндром з нами є в гостях у студії.
Інтерв'ю «Нового дня» з Аллою Кошляк та Валерією Широковою. на радіо НВ.
Це інтерв'ю нового дня. Ми продовжуємо говорити про музику. Зупинилися в попередній частині програми на власне шоу-бізнесі, який досі нерозривно пов'язаний із російським шоу-бізнесом. Ну, мабуть, через те, що там набагато більший ринок.
Очевидно.
Краще платять. Що ми можемо запропонувати натомість? І взагалі, чи пропонує щось, не знаю, держава Україна українському музикантові натомість? Чи треба шукати цих ринків нових де-інде і таким чином розвертатися від Росії? Як думаєш?
Ну, держава, наскільки мені відомо, я так цю всю ситуацію досліджую досить поверхнево, але ну, є якісь там та гранти і так далі. Але вони інколи спрямовані в дуже якісь... виражусь сленгом крінжові проекти, та які.
Чекай, гранти на реп?
Ну, та, щось я недавно бачив, якісь літературні батли, виглядало це дуже печально насправді.
Ну, там буде щось, наприклад, ви можете читати реп, але він має бути, наприклад, про домашнє насильство. Чи як?
Ні. Це проект конкретно про це, який я говорю. Він про батли, які знову ж таки калька у нас вона запозичена. Точно не зі Штатів, не від першого джерела, а з Росії, тому що там тоді це стрільнуло і зробили таку кальку, типу інтернет-батл, але люди читають, MC мається на увазі, читають вірші класиків. Це нібито ідея, вона хороша, вона популяризує серед дітей та оцю таку моду на читання, на літературу. Це дуже добре, щоб діти в цьому вбачали щось модне, а не такий примус, як оце в мене було в школі. Але зроблено це настільки печально і в цьому просліджується, як на мене, якась така оця бажання легкої наживи, а проект ми зробимо як-небудь. От. Словом, гранти, якщо їх правильно використовувати, я думаю, це може допомогти дати якийсь поштовх тому всьому ділу. Ну і так само все завжди тримається на якихось ентузіастах, людях, які ну, в Європі такі люди повідкривали вже давним-давно якісь незалежні лейбли, які там підтримують усяку музику, різну нішову, там неважливо який жанр, чи це там black metal, чи це там хіп-хоп, чи ambient і так далі. У нас поки що цього немає. Я надіюся, що люди десь, знаєте, зароблять трохи грошей, чи як це сказати, і почнуть вкладати свої сили і енергію в то все діло, і ми, як молоді музиканти, будемо туди заскокувати і робити нову історію української музики. Ну, по-іншому я поки що цю ситуацію не бачу.
Дуже хочеться спитати, чи можна заробляти на виконанні репу, як взагалі монетизується такий талант у музикантів і у реп-виконавців?
Монетизувати його можна по-різному. Можна, наприклад, знову ж таки, в моєму випадку, ну, мабуть, це концерти в першу чергу. Тому що музика на стрімінгових платформах така, ну, вона набирає обертів по якихось там продажах, щоб було приємно, але це не гроші, за які можна жити. Тобто мені все одно доводиться працювати там на іншій роботі. Там.
Та, ну, я дивлюсь, в Spotify в тебе понад 6 тисяч слухачів за місяць.
Це добре?
Ну, я не знаю.
Я просто не дуже моніторю, насправді, ці всі процеси. От мене найбільше цікавить, коли музика створюється тут у мене в голові, а все решту, що вже там відправлення в інтернет, це для мене такі якісь похорони, знаєш, що я про це вже не думаю. Тобто я думаю про щось наступне, що я зараз буду генерувати.
Та, але якщо ми говоримо про гроші, то навіть якщо ти митець, тобі хочеться, щоб вони були. Ну,
так,
напевно,
ну, звісно,
правда?
Вони потрібні для цього, щоб знову ж таки зробити щось нове, тому що ми знаємо, що в наш час продукувати будь-яку творчість, ну, це треба ж гроші на якісь певні речі, навіть на той же відеокліп і так далі. От. Я так само займаюсь продажем музики. Я пишу музику на замовлення, власне, інструментали, це так само виручає. В принципі, це все, що мені приносить гроші, що стосується музики.
Я знаю про один той. Я бачила, просто сьогодні була в твоєму інстаграмі, бачила, що там дуже багато активності в тебе з посиланням на Patreon.
Так, Patreon.
Наскільки активно люди донатять артистів? Тебе?
Як на диво, мене донатять досить таки круто. Я був приємно вражений, коли там мене за місяць додалось якихось 10 патронів, і це вже якось покривало якісь мої певні розходи на музику. Зараз у мене там порядку 60 патронів чи скільки. Ну, це, власне, по якихось мірках не є багато. Але
деякі медіа, я знаю, мають менше патронів на цьому сервісі.
А і круто, що люди. Ти придумав, як зацікавлювати. Ти видаєш лінки на кліпи раніше за інших шоші?
Так, так, звісно, лінки, плюс якийсь ексклюзивчик, який ніколи взагалі не з'явиться в інтернеті, якісь, можливо, навіть...
приклад?
Ну, наприклад, у мене є ще такий проект «Кашляючий ет». Ну, це таке альтер-его попереднє. Зараз це все в одному пакеті, в паліндромі, але люди звикли розділяти. Тож, от «Кашляючий ет», у мене був крайній альбом під цим ім'ям, який називався «Переклад». Туди мав йти трек на вірш Ліни Костенко. Досить такий цікавий, але ми там не погодили з авторськими, і він лишився в шухляці. І от, власне, цей трек я там виставив, і ще є якісь такі різні речі схожі за тим, і люди дуже тішаться.
Місце, куди авторські права не проникнуть.
Так, патрон.
Ой, раз ми тут вже за вірші згадали, то я хотіла би повернутися до цієї теми про літературу. От ти згадував про цей батл, де мали читати класиків.
Так.
З одного боку, як такий не дуже класний приклад, бо ідея була хороша, а зреалізовано, ну, так часто в нас буває. З іншого боку, постійно я повертаюся до трека, який на вірші Стуса, дуже Стуса люблю просто. Якщо все ж таки є якийсь спосіб, як популяризувати ось цю українську літературу серед тих самих школярів, студентів. От я згадую, мені в шкільні роки не дуже хотілося читати все, що в нас в шкільній програмі було. А зараз я для себе це перевідкриваю, і воно дуже круте. От якщо є якийсь спосіб просувати це, то як, на твою думку, це треба робити?
Так працює завжди серед молоді. Ну, я не знаю, як серед школярів працює щось заборонене. Тобто, все, що під забороною, те приносить цікавість. Так само все, що стосується естетики, там, панк, щось таке, знаєте, гранджове, що от модне слово. Якщо подати Василя Стуса так, аби він був цікавий людям, які там умовно ходять на рейви та танцювати, то...
Так, як постарався Медведчук його подати.
Медведчук його подав просто найкраще, я думаю. І взагалі популяризував книгу Кіпіані, супер-супер крутий піар. От. Про що я говорив? Що якщо це подавати модно, не, знаєте, з якимось таким насупленим, скучним лицем, як ми звикли це все читати у школі, та, під примусом, то, я думаю, це знайде свого слухача, глядача і так далі.
Ти читав це під примусом у школі, тобі не подобалося, а нині ти... в тебе є улюблені автори, і ти роздумуєш над тим, як популяризувати. Що сталося? Де цей момент?
В кожної людини, громадянина є цей момент в житті, коли він задумується, хто він, які у нього корінь і так далі, якісь питання ідентифікації та ідентичності. Починаєш шукати, слава Богу, є інтернет, та я можу все знайти, є багато книг, документалок, і відповідно так і почав цікавитись. Ну і плюс в моєму житті, власне, був конкретний випадок, я поступив на режисуру, і на першій же парі якогось там предмету про історію кіно викладачка сказала усім нам і мені, що ми, гівно, чому ми сюди поступили, ми там по самооцінці нагадуємо третьокласників, Я задумався, реально, я почав тоді читати, шукати щось, так і натрапив на Стуса, і там шістдесятників, решту всього цього двіжу, і це мене дуже захопило, тому це якийсь такий, мій особистий досвід, не знаю, чи у всіх так.
Якщо не знаєте, як мотивувати свою дитину читати Стуса, принижуйте.
Принижуйте.
Це жарт, не принижуйте, будь ласка, дітей. Ми говоримо про сучасну культуру і про реп, і про культуру, яка у нас є в минулому. В нашій студії Степан Бурбан, і це музикант, репер. Коротше, продовжимо за мить.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою. На радіо НВ.
Степан Бурман, він же Паліндром у нашій студії. Інтерв'ю нового дня. Ми говоримо про музику і про самоідентифікацію. Тут прозвучало в минулій частинці нашого інтерв'ю. Я хотіла би докладніше про це запитати. Про самоідентифікацію тебе як українця. Ми в ефірі, у нас є така рубрика, де ми час від часу у людей запитуємо їхньої думки і приймаємо дзвіночки. Ми нещодавно питали про те, де ви для себе проводите межу, де ось я українець, а де російсь, російське, яке ніколи я в своє життя не пускатиму. Де для тебе ця межа? Не споживати контент, чи можливо споживати контент, співпрацювати з російськими виконавцями іншими, чи не співпрацювати, купувати російські товари, чи не купувати, зрештою? Mm-hmm.
Ну, напевно, на рахунок споживання контенту, саме якийсь, знаєте, грязний треш, я, в принципі, ніколи цим і не цікавився. Він мене обходить стороною, слава Богу, там, з російської сторони. Є речі у них, якими я ще інколи цікавлюсь, але виключно як людина, яка щось аналізує. Але це такі люди, якими я, в принципі, не вважаю якимись там апологетами руського міра. Це, не знаю, можливо, Сорокін, письменник, якого я взагалі вважаю там європейцем, в принципі. Він живе в Берліні вже дуже довго. Писати фіти – це щось дуже особисте. Відповідно, щоб писати фіт, треба, як мінімум, бути друзями. Ну, це моя якась така думка. Люди, які пишуть фіти там заради якихось клікбейтних та заголовків, ну, це не моя історія. Я розумію, що в шоу-бізнесі такі правила працюють, але це не про мене. Я пишу фіти з тими, кого я викупаю повністю, кого я відчуваю. Це навіть якщо говорити про українських артистів, російські, ну, вони, в принципі, мені не близькі, тому що я вже розказував історію, де я публікувався там якось за допомогою якихось людей певних на такому сайті, як The Flow. Це такий російський сайт, де там публікується всяка дичина, і включно реп. І там якимось чином опинився я. Я подивився, що люди пишуть про це все. І репліки зазвичай побудовані на тому, що це за язик? Як на цьому язикі можна читати реп?
Ну, бо він невеликий і не русский.
Давайте по-русски. Ну, я зрозумів, що, в принципі, туди сунутись для чого, якщо, в принципі, різні полюси. І це мене не цікавить дуже давно. От.
Тобто для тебе оця лінія, вона дуже легко проводиться?
Вона для мене определяється легко. І якщо навіть у нас тут не було б війни, та, Росія не була б агресором, туди їздити мені ні до чого. Тому що я розумію, що я приїду і буду, як, знаєте, людина, яка розказує про якісь свої карколомні пригоди, там, тріп по світу обмеженим якимось гапарям. Ну, типу.
Я не можу зрозуміти, чому так стрельнула в РФ реп-батл-культура, а в Україні якось відносно тихо прийшла.
Ну, так вийшло, що ми, на жаль, звикли щось підбирати і ретранслювати третій, п'ятий, шостий раз, типу, робити повтор. Реп-батли – це не виключення. В Росії це зайшло, ну, тому що там реп тоді дійшов до якогось такого апогею, що він просто почав грати всюди. Просто жіночки, продаючи там яйця в супермаркетах, слухають на колонках реп. Це як поп-музика номер один. У нас не так, тому що в нас трошки, знову ж таки, шоу-бізнес по-іншому влаштований. У нас все одно людям нав'язують до сих пір, що...
Шльопують шльопки.
Так.
Вибач, я ще хотіла запитати. Бачу, можливо, це суб'єктивна думка, бо я не назву себе фанаткою репу, але я бачу, що дуже популярний серед підлітків, зокрема серед тих підлітків, з якими я спілкуюся. Правильно? Це ж їхня музика в тому числі. Чи слідкуєш ти за тим, чим цікавляться підлітки, про що вони співають, що їм здається важливим?
Ну, їм здається важливим все те саме, що і я на початку вам сказав. Це якась... Напевно, це відчуття бути самим собою. Для них важливо бути почутими, для них важливо бути справжніми. Зараз таке якесь покоління, воно набагато прогресивніше навіть за те, з якого я. Я це інколи відчуваю. І вони дуже часто... У них є брак отої емпатії, яка є у мого покоління. Ми інколи не говоримо прямо, ми завжди думаємо про те, що подумає наш співрозмовник, а вони говорять прямо. Ну, я це помічав. І це мені подобається в цього покоління. Зрештою, є проблеми. У них каша в голові за рахунок того всього, що їм зараз подає мас-медіа, як вони їх прокачують класно. Я думаю, такі люди, як я, створені для того, щоб це якось балансувати і, можливо, їм показувати іншу сторону медалі, інший світ. А загалом Загалом, я думаю, вони цікавляться тим всім самим, що і я, тому що я ще себе відчуваю підлітком і дитиною, насправді.
І якщо б хтось, слухаючи наше інтерв'ю, задумався про те коріння, про яке ми говорили, яких би українських авторів, можливо, ти би порадив почитати, які вплинули на тебе і твій світогляд?
Ну, я не знаю, для початку можна читати Стефаника. Він досить таки гарно писав якісь сатиричні речі, які мені легко заходили, коли я був ще менший і тілом, і розумом. Якщо познайомитись з якоюсь вже такою більш творчою інтелігенцією серйозною, то ну, можна читати того ж Стуса, Вінграновського, можна читати Симоненка. Взагалі, ну, в нас дуже багато насправді людей. Я от, наприклад, буквально на днях дочитав такого автора, який називається Василь Кожелянко. Є у нього така книга «Терроріум». Це взагалі така з розряду антиутопії, якихось така альтернативна реальність нульових в Україні. Я так само президент, який чомусь мені дуже нагадує Кучму. І там взагалі такий сюрреалістичний сюжет, дуже раджу почитати. Ну, це вже таке сучасного більш. А так, ну, загалом я завжди при тому питанні дуже ніяковію, тому що забуваю все на світі. Що з музики, що з фільмів, що з книг.
Я питаю, бо ти таки... людина, на яку дивляться.
Ну так. Ну,
яку слухають.
Василь Стус, Симоненко – це мої топові.
Ой, підписуюся під кожним словом. Два моїх улюблених поети. На цій класній ноті маємо завершувати сьогоднішнє інтерв'ю нового дня і дякувати тобі за розмову.
Дякую вам.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.